right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือRight Now by Ivan Postทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็คงต้องเกาะติดทางฝั่งของตะวันออกกลางนะครับที่ในช่วงประมาณสักสัปดาห์ก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะข่าวอาจจะเบาลงไปบ้างนะครับแต่ว่าคุยกับอาจารย์มาโนดมาก็ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เงียบขนาดนั้นนะครับก็เกิดเหตุการณ์ตามจุดต่างๆอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เลยจะเรียนเชิญอาจารย์เข้ามาอัปเดตกันหน่อยนะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับวันนี้รับเกียรติจากอาจารย์มาโนดอารีครับจากภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับสวัสดีครับอาจารย์มาโนดครับผม
ครับสวัสดีครับคุณอีกและท่านผู้ชมครับ
ครับโอเคนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตอนนี้ทางฝั่งทะเลแดงก็ดูเหมือนจะเดือดขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็เมืองราฟานี่ก็ดูเหมือนจะมีประเด็นนะครับเอาฝั่งของทะเลแดงก่อนดีไหมครับอาจารย์มโนด
ครับคือทะเลแดงเนี่ยนะฮะการปฏิบัติการของกลุ่มฮูซี่เนี่ยก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับนั่นหมายความว่าการตอบโต้นะฮะหรือว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอเมริกาหรือว่าเรือรบของอังกฤษอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะที่เข้าไปแถวบริเวณนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถหยุดกลุ่มฮูซี่ได้นะฮะยังมีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าข่าวนะครับที่ออกมาขนาดนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่ากลุ่มฮูซี่เนี่ยก็ได้ยิงนะครับโดรนของสหรัฐอเมริกานะครับล่วงด้วยนะฮะแล้วมีการโจมตีเรือของอังกฤษด้วยนะฮะคือถ้าเราดูไอ้พัฒนาการนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตอนแรกกลุ่มฮูซี่เนี่ยวางเป้าหมายนะครับในการโจมตีเรือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลนะฮะเป็นหลักนะครับไม่เกี่ยวกับเรือสินค้าอื่นๆนะครับแต่ว่าจากการเข้ามาของสหรัฐอเมริกาอังกฤษนะครับที่เข้ามาปฏิบัติการนะครับสกัดกั้นนะฮะการโจมตีของกลุ่มฮูซี่เนี่ยนะครับแล้วก็โจมตีเข้าไปในเยเมนด้วยเนี่ยนะครับวันนี้เราจึงเห็นกลุ่มฮูซี่เนี่ยนะฮะก็ได้ขยายเป้าหมายการโจมตีนะครับรวมไปถึงเรือของเรือสินค้าของอเมริกาอังกฤษอะไรต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นทะเลแดงนะก็ยังคงดุเดือดนะครับยังคงมีการปฏิบัติการนะครับอย่างต่อเนื่องนะฮะที่สำคัญก็คือว่าคุณอีกครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะที่ผมได้เรียนไปนะฮะไล่ลำดับให้เห็นว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้พยายามไปคุยกับจีนนะฮะเพื่อที่จะหวังนะครับว่าจีนเนี่ยจะมากดดันอิหร่านนะครับให้หยุดกลุ่มฮูซี่กลุ่มฮิซบุลลอห์แต่พอไม่เป็นผลปุ๊บสหรัฐอเมริกาก็ไปคุยตรงนะครับกับอิหร่านนะฮะแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับจนกระทั่งเหตุการณ์เนี่ยมันลุกลามบานปลายก็คืออิสราเอลไปโจมตีกงสุลนะฮะของอิหร่านในซีเรียนะครับแล้วก็ทำให้สถานการณ์เนี่ยมันยกระดับขึ้นอย่างที่เราเห็นทีนี้พอมาวันนี้อีกเนี่ยนะครับขณะนี้หรือไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาก็มีการไปคุยกับจีนอีกโดยรัฐมนตรีต่างประเทศบลิงเคนเนี่ยนะฮะก็ได้ไปที่จีนซึ่งว่ากันว่าหัวข้อสำคัญมันก็คือกลับมาที่ประเด็นเดิมต้องการให้จีนเนี่ยไปคุยไปกดดันอิหร่านนะครับให้อิหร่านเนี่ยพยายามบอกให้กลุ่มฮูซี่หรือกลุ่มฮิซบุลลอห์เนี่ยนะฮะหยุดปฏิบัติการนะครับโจมตีอิสราเอลนะฮะซึ่งก็คิดว่าคงไม่เป็นผลนะฮะคงไม่เป็นผลนะครับเพราะนี่ก็คือสถานการณ์ในทะเลแดงฮะที่การสู้รบก็ยังคงดำเนินไปนะครับกลุ่มฮูซี่ก็ยังยืนยันว่าถ้าไม่มีข้อตกลงหยุดยิงนะครับในฉนวนกาซาเนี่ยนะครับและอิสราเอลถอนกำลังออกมาเนี่ยเขาก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการต่อไปนะครับและที่สำคัญก็คือว่าคนในเยเมนเนี่ยนะครับก็ยังสนับสนุนนะครับกลุ่มฮูซี่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยากนะฮะอย่างที่เราคุยกันว่า ถ้าปัญหาในกาซายังหาข้อยุติไม่ได้เนี่ยนะครับข้างนอกเนี่ยก็ยากที่จะคลายตัวนะครับ
อืมครับนี่แต่กลุ่มฮูซี่เขาจะมีศักยภาพพอสมควรเลยนะครับอาจารย
์ครับอันนี้เป็นหน้าเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2015เนี่ยนะครับเป็นต้นมาเนี่ยสถานการณ์ในเยเมนเนี่ยมันเต็มไปด้วยการสู้รบวิกฤตมนุษยธรรมนะสงครามกลางเมืองอะไรต่างๆอีกทั้งยังถูกถล่มโจมตีนะครับทางอากาศนะนำโดยสหรัฐซาอุดิอาระเบียและพันธมิตรอาหรับเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่านะครับแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าไอ้วันนี้เนี่ยนะครับกลุ่มฮูซี่ยังคงมีศักยภาพที่เข้มแข็งอยู่นะครับแล้วก็มีอาวุธนะฮะที่ทันสมัยนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะฮะมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะทำให้กลุ่มฮูซี่วันนี้กลายเป็นกลุ่มที่เซอร์ไพรส์นะฮะโลกอาหรับมากๆนะครับว่าโอ้โหกลุ่มฮูซี่เนี่ยนะฮะสามารถที่จะโจมตีแล้วก็ยันกับสหรัฐอเมริกาได้นะครับถึงขนาดนี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับแต่ถ้ามองในอีกแง่นึงเนี่ยนะครับเยเมนนะฮะมีที่ตั้งอยู่ไอ้ตรงทะเลแดงใช่ไหมฮะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับกับทางอิหร่านนะฮะขนส่งกันผ่านทางทะเลได้นะฮะก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อนะครับให้มีการสนับสนุนแล้วก็ส่งต่อนะฮะเทคโนโลยีนะครับอาวุธต่างๆได้นะครับนั้นวันนี้เนี่ยเยเมนทำให้สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็อังกฤษเนี่ยค่อนข้างที่จะปวดหัวพอสมควรนะครับและจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดยั้งกลุ่มฮูซี่ได้นี่แค่ทางใต้นะฮะทางเหนือเนี่ยกลุ่มฮิซบอลลาห์ก็ยังสู้รบกับอิสราเอลอยู่นะทำให้อิสราเอลต้องถอนกำลังส่วนหนึ่งที่ในอยู่ในกาซาเนี่ยนะโยกย้ายกำลังกันแล้วต้องไปแบ่งไปสู้กับกลุ่มฮิซบอลลาห์ทางเหนือด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่วันนี้เนี่ยนะครับเราเห็นได้ชัดว่ามันยังไม่มีตรงไหนที่เป็นสัญญาณว่ามันจะยุตินะการสู้รบนะครับโทษครับ
ครับรวมไปถึงทางฝั่งของอิสราเอลที่มันมีข่าวในช่วงวันสองวันนี้ครับว่าพร้อมที่จะบุกฝั่งของราฟานะครับตอนนี้อาจารย์ประเมินสถานการณ์น่าเป็นห่วงแค่ไหนครับ
ครับคือข่าวนะฮะที่ออกมาเป็นระยะเนี่ยนะฮะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับคุณอีกครับคือถ้าเราจำได้เนี่ยนะฮะตั้งแต่ก่อนนะครับเข้าเดือนรอมฎอนนะฮะอิสราเอลก็บอกว่าจะบุกราฟาแน่นอนนะครับกำหนดวันเรียบร้อยอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยก็ยื้อจนกระทั่งหมดเดือนรอมฎอนนะครับก็ยังไม่ได้เปิดปฏิบัติการนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะยื้อนะฮะอิสราเอลไม่ให้บุกราฟาและมองว่าถ้าอิสราเอลบุกราฟาเนี่ยนอกจากมันจะเกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันจะส่งผลสะเทือนนะฮะไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับอาหรับด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอียิปต์นะฮะประเทศอียิปต์ที่มีพรมแดนติดกับตรงนั้นนะฮะถึงขนาดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยขอให้อิสราเอลส่งหน่วยข่าวกองผู้แทนของอิสราเอลเนี่ยไปประชุมกับสหรัฐอเมริกานะครับเดินทางไปที่อเมริกาเพื่อร่วมประชุมกันแล้วก็ประเมินสถานการณ์และจะเปิดข้อมูลให้ดูเปิดสิ่งไอ้ที่เป็นความลับชั้นความลับเนี่ยให้ดูว่าถ้าอิสราเอลบุกเข้าไปเนี่ยอเมริกาประเมินสถานการณ์ว่ายังไงนะว่ามันจะนำไปสู่อะไรบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้มีการประชุมพูดคุยกันเนื่องจากเกิดปัญหาก่อนที่อิสราเอลไปบุกกงสุลนะไปบุกโจมตีกงสุลของอิหร่านในซีเรียนะครับงั้นสถานการณ์มันก็เบนความสนใจไปเรื่องความขัดแย้งระหว่าง อิสราเอลกับอิหร่านนะอย่างที่เราทราบกันจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยประเด็นความสนใจของโลกนะครับไม่ได้อยู่ที่อิสราเอลกับอิหร่านละนะกลับมาที่เรื่องของกาซานะครับอิสราเอลก็บอกว่าจะบุกราฟาโดยระหว่างนี้ก็มีการโจมตีทางอากาศนะครับเป็นระยะเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่จะปูทางแล้วก็บุกราฟานะครับแต่ปรากฏว่าข่าวในตอนหลังเนี่ยนะครับที่ผมได้ข้อมูลเนี่ยนะฮะมาเนี่ยก็คืออิสราเอลบอกนะฮะบอกว่าอาจจะไม่บุกราฟาแล้วอาจจะเป็นไปได้ที่อิสราเอลจะไม่บุกราฟาถ้าสมมุติว่าการเจรจาต่อรองเรื่องการปล่อยตัวประกันเนี่ยมันมีความคืบหน้านะครับตรงนี้มันเป็นสัญญาณที่ผมคิดว่ามีนัยยะสำคัญว่าทำไมอิสราเอลถึงส่งสัญญาณว่าอาจจะไม่บุกราฟานะครับเนื่องจากมันมีเหตุการณ์หลายอย่างนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับในขณะนี้เช่นยกตัวอย่างนะครับอันที่หนึ่งนะฮะมีการประท้วงอย่างมากนะครับในอิสราเอลคนออกมาประท้วงต่อเนื่องยาวนานนะครับเรียกร้องให้นายเนทันยาฮูนะครับเจรจากับกลุ่มฮามาสเพื่อขอปล่อยตัวประกันและหยุดยิงนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งนะฮะในทันทีนะครับเลือกตั้งทันทีนะฮะแรงกดดันตรงเนี้ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกทั้งมันมีข่าวนะฮะออกมาว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเตรียมที่จะออกหมายจับเนทันยาฮูนะฮะเร็วๆนี้ด้วยคาดการณ์กันว่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับคาดว่ากันว่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับทีนี้เนทันยาฮูก็บอกว่าถึงศาลจะออกหมายจับเขาจะมีคำสั่งอย่างไรก็ไม่มีผลต่อปฏิบัติการของอิสราเอลก็จะเดินหน้าที่จะปฏิบัติการต่อแล้วก็บุกราฟาอะไรต่างๆนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสหรัฐอเมริกานะครับพยายามที่จะวิ่งเต้นนะครับไม่ให้ศาลเนี่ยออกหมายจับเนทันยาฮูตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างของการวิ่งเต้นด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกแรงกดดันหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าทำให้เนทันยาฮูเนี่ยอาจจะต้องทบทวนแผนการบุกราฟานะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าข่าวในระยะหลังเนี่ยมันเป็นข่าวในเชิงลบอย่างมากต่ออิสราเอลนะครับเช่นข่าวที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเตรียมจะคว่ำบาตรนะครับทหารบางส่วนของ IDF นะครับที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวปาเลสไตน์จนกระทั่งเสียชีวิตนะครับในเขตเวสต์แบงค์นะฮะอันเนี้ยก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งนะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยส่งถึงอิสราเอลส่งถึงเนทันยาฮูนะฮะนอกจากนั้นนะครับยังมีข่าวอีกว่ามันมีการพบศพหลุมฝังศพขนาดใหญ่เลยที่มีศพอยู่ประมาณ300กว่านะฮะแล้วบางศพเนี่ยมียังอยู่ในสภาพที่ใส่ชุดของบุคลากรทางการแพทย์นะฮะโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอิสราเอลก็เผชิญกับไอ้คำถามพวกนี้ข้อวิจารณ์เรื่องพวกนี้เยอะมากนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยด้วยท่าทีของสหรัฐอเมริกาเองแรงกดดันจากศาลอาญาระหว่างประเทศแรงกดดันที่เกิดขึ้นภายในประเทศเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้ในเนทันยาฮูเนี่ยต้องทบทวนนะครับท่าทีของตัวเองแล้วหันมาเน้นในเรื่องของการเจรจามากขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันณขณะนี้เนี่ยนะครับประเทศกาตาร์ประเทศอียิปต์ก็กำลังประสานในเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงอยู่นะเข้าใจว่าผู้แทนฮามาสเนี่ยกำลังส่งตัวแทนของตัวเองไปที่อียิปต์แล้วหลังจากดูข้อเสนอล่าสุดของอิสราเอล หลังจากดูข้อเสนอของอิสราเอลนะครับฮามาสยังยืนยันนะฮะว่าเงื่อนไขของตัวเองเนี่ยนะครับยังเหมือนเดิมนะฮะนั่นก็คืออิสราเอลต้องหยุดยิงถาวรก่อนและถอนทหารในที่สุดก็ต้องถอนทหารออกไปจากพื้นที่กาซาให้หมดและสิ่งที่เป็นที่พูดถึงกันมากในขณะนี้ก็คือฮามาสนะฮะบอกว่าฮามาสบอกว่าตัวเองเนี่ยนะครับยอมที่จะวางอาวุธยินดีที่จะวางอาวุธในอนาคตหากว่ามีการตั้งรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมาจริงจังนะมีการตั้งปาเลสไตน์ที่เป็นอิสระขึ้นมานะครับที่เป็นอิสระขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยนะฮะก็เท่ากับว่าฮามาสจะกลับเข้าสู่ระบบนะครับของพรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ไม่มีอาวุธถูกไหมครับแล้วก็มีการเลือกตั้งนะฮะไปตามกระบวนการนะครับแต่นั่นหมายความว่าปาเลสไตน์ต้องถูกตั้งขึ้นมาเป็นรัฐอิสระซะก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งก็น่าสนใจนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับยังต้องการปรับนะฮะผลักดันให้มีการปรับความสัมพันธ์นะครับระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิสราเอลต่อนะครับเราจึงเห็นว่าในการเดินทางไปตะวันออกกลางครั้งนี้ของบลิงเคนเนี่ยนะครับภารกิจหนึ่งก็คือไปซาอุดิอาระเบียนะครับไปซาอุดิอาระเบียและก็มีข่าวนะครับว่าบลิงเคนเนี่ยบอกว่าไอข้อตกลงนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับซาอุดิอาระเบียในการพัฒนาด้านการป้องกันประเทศนะครับขั้นสูงให้กับซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะฮะมันกำลังที่จะสำเร็จละนะครับคือจะไปสร้างระบบป้องกันอะไรต่างๆให้กับซาอุดิอาระเบียนะเพื่อผลักดันให้ซาอุดีเนี่ยปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยเรียนคุณอีกและแฟนรายการนะครับว่าสิ่งที่สหรัฐอเมริกาต้องการนะครับมากที่สุดประการหนึ่งคือทำยังไงให้ซาอุปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลแต่เงื่อนไขของซาอุเนี่ยมันมีอยู่2ข้อ1นะซาอุรู้เลยว่าเงื่อนไขข้อนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลคงไม่รับหรอกนะครับนั่นก็คือว่าต้องทำให้ปาเลสไตน์เป็นรัฐขึ้นมาก่อนถูกไหมฮะประการที่สองนะฮะต้องหรือไม่ก็ต้องช่วยซาอุให้สามารถพัฒนานิวเคลียร์ของตัวเองขึ้นมาได้ก็คือพูดง่ายๆว่าซาอุต้องมีโครงการนิวเคลียร์นะครับเพื่อสร้างอำนาจต่อรองเพื่อสร้างอำนาจป้องปรามให้กับตัวเองใช่ไหมครับวันนี้เราเห็น อิหร่านนะมีโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองนะครับอิสราเอลก็น่าจะมีนะนิวเคลียร์ในครอบครองนะครับแต่ว่าไม่ยอมรับนะครับทางซาอุก็คิดว่าตัวเองก็ต้องมีนะแต่ว่าทั้ง อิสราเอลและสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องการให้ประเทศไหนมีนิวเคลียร์รวมทั้งประเทศซาอุดิอาระเบียด้วยนะเพราะการมีนิวเคลียร์มันเท่ากับว่ามันมีหลักประกันด้านความมั่นคงว่าใครไม่กล้ามาลุกลามใครไม่กล้ามาโจมตีแน่นอนถูกไหมครับและถ้ามีหลักประกันตรงนี้แล้วนั่นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองอยู่ภายใต้การอยู่ภายใต้อิทธิพลของอำนาจภายนอกนะครับเพราะนั้นซาอุต้องการตรงนี้ใช่ไหมครับจนกระทั่งก่อนที่มันจะเกิดเหตุวันที่7ตุลาเนี่ยนะครับปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากมาทางแนวที่จะสนับสนุนทำข้อตกลงด้านการป้องกันประเทศให้กับซาอุดิอาระเบียนะตรงเนี้ยทำให้ณขณะนั้นเนี่ยอิสราเอลก็ไม่พอใจนะครับ จนกระทั่งวันนี้นะฮะมาถึงตอนนี้เนี่ยถ้าคุณอีกตามข่าวนะฮะเมื่อสักสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันมีข่าวที่น่าสนใจอยู่ข่าวหนึ่งนะครับนั่นก็คือการที่ซาอุดิอาระเบียได้เดินทางไปที่ประเทศปากีสถานนะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของเขาเนี่ยเดินทางไปที่ปากีสถานนะฮะประเด็นสำคัญที่พูดคุยกันนะครับก็จะมีเรื่องที่ซาอุจะไปลงทุนในพื้นที่นะฮะในแคว้นบาโลจิสถานของปากีสถานที่อยู่ติดกับอิหร่านนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จีนเนี่ยไปลงทุนไว้มากนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เป็นความร่วมมือระหว่างซาอุดิอาระเบียกับปากีสถานนะทางด้านความมั่นคงที่มีมานานแล้วนะครับก็จะกระชับความสัมพันธ์ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นผมกำลังตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมที่วันนี้เนี่ยนะครับซาอุก็เห็นถึงศักยานุภาพทางการทหารของกลุ่มฮูซี่นะครับศักยภาพของอิหร่านนะฮะซาอุอาจจะนะครับมองว่าเอ๊ะสหรัฐอเมริกานะครับไม่ค่อยเต็มใจที่จะให้การสนับสนุนที่ซาอุในการพัฒนาโครงการป้องกันประเทศหรือนิวเคลียร์ของซาอุดิอาระเบียนะจึงหันมาหาประเทศปากีสถานที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะและเป็นประเทศที่มีศักยานุภาพทางการทหารสูงด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยซาอุก็ใช้บริการนะครับทหารของปากีสถานในการไปดูแลจัดการปัญหาความมั่นคงนะครับในซาอุด้วยนะฮะนั้นมันก็เลยบีบไงคุณอีกครับก็เลยบีบให้สหรัฐอเมริกาต้องเลือกต้องตัดสินใจสักอย่างนะครับถ้ายิ่งปล่อยไปแบบนี้ซาอุก็จะยิ่งหันไปหาปากีสถานหันไปหาทางเลือกอื่นนะฮะและไอ้ความต้องการที่จะทำให้ซาอุปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลเนี่ยนะฮะมันก็จะยากขึ้นนะครับนี่พอวันนี้เนี่ยบิงเคนเดินทางไปซาอุดิอาระเบียนะฮะก็บอกเลยบอกว่ามันใกล้จะสำเร็จละไอ้ดีลต่างๆที่ทำกับซาอุเนี่ยใช่ไหมฮะนั้นก็ต้องติดตามนะครับในหลายประเด็นนะฮะในหลายประเด็นมากๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางวันนี้มันพันกันไปหมดเลยฮะมันพันกันอย่างซับซ้อนฮะที่เราพูดกันนี่ยังไม่หมดนะฮะยังมีอีกเยอะนะฮะ
ใช่ครับใช่ครับเนี่ยท่านนี้นะครับก็บอกว่าอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์อีกหนึ่งอันที่มันพัวพันกันนะครับคือกรณีที่อิสราเอลนั้นตอนนี้มีการไล่ล่าเขาใช้คำว่าไล่ล่าผู้ก่อการร้ายนะฮะที่เราก็มีการสังหารแกนนำของ GI ด้วยนะครับตอนนี้มันเกี่ยวพันอะไรยังไง
คือผมว่าปฏิบัติการของอิสราเอลเนี่ยนะครับถ้าเป็นปฏิบัติการในฉนวนกาซานะฮะหรือว่าการต่อต้านนะครับโจมตีกลุ่มฮามาสเนี่ยนะครับอิสราเอลก็จะใช้คำนะฮะว่าเป็นการต่อสู้จัดการกับผู้ก่อการร้ายนะฮะเพื่ ให้มันดูมีความชอบธรรมนะฮะบางอย่างในปฏิบัติการนะครับเราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับสื่อนะผมจำไม่ได้ว่าของประเทศไหนนะฮะไม่แน่ใจว่าอันเดียซิล่าหรือว่าของตุรกีนะฮะเขาบอกนะครับบอกว่ายุทธศาสตร์อย่างหนึ่งของอิสราเอลในเรื่องของการข่าวนะฮะก็จะพยายามผลักดันนะฮะให้สื่อกระแสหลักต่างๆในโลกตะวันตกเนี่ยไม่ให้ใช้คำว่าจีโนไซด์นะฮะหรือว่าการสังหารไอการฆ่าล้าง
สลังเผ่าพันธ
ุ์เนี่ยนะฮะนะกับปฏิบัติการของอิสราเอลนะไม่มีคือพูดง่ายว่าอย่าให้มีคำนี้ออกมาจาก สื่อไม่ว่าจะบริบทไหนก็ตามหรือจะเป็นการพูดตามคำสั่งของศาลโลกนะที่ว่าให้อิสราเอลป้องกันไม่ให้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็ไม่ได้ก็พยายามจะเซ็นเซอร์คำพวกนี้แต่จะให้เน้นการใช้คำว่าการก่อการร้ายจะให้เน้นคำว่าการก่อเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไปทางไหนนะครับในมุมของอิสราเอลก็จะพยายามว่าปฏิบัติการของอิสราเอลเป็นปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายแต่ไม่ว่าจะเป็นในกาซาก็ดีพุ่งเป้าโจมตีไปที่กลุ่มไหนก็ตามเนี่ยนะคือเราต้องเข้าใจนะว่าเขากำลังต่อสู้กันอยู่และในการต่อสู้แบบนี้เนี่ยสงครามจิตวิทยาโพรพากันดานะการโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยมันคือเครื่องมือสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายนะฮะต้องเอามาใช้เพียงแต่ว่าไอ้เครื่องมือตรงนี้เนี่ยนะฮะที่มันทรงอิทธิพลเนี่ยมันอยู่ในมือของตะวันตกนะที่เป็นพันธมิตรกับอิสราเอลถูกไหมฮะถูกไหมฮะแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าฝรั่งเองออกมาเรียกร้องนะฮะให้สื่อเนี่ยทำหน้าที่อย่างเป็นกลางตรงไปตรงมามีการประท้วงที่สำนักข่าวหลายแห่งใช่ไหมฮะตามที่เราติดตามข่าวแม้กระทั่งในแวดวงการศึกษาสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาในแคนาดานะครับในอังกฤษนะครับก็มีการออกมาของนักศึกษาในการประท้วงนะครับสนับสนุนปาเลสไตน์นะฮะแล้วก็ต่อต้านอิสราเอลหรือว่าเรียกร้องให้มหาลัยเนี่ยตัดความสัมพันธ์นะครับกับอิสราเอลหรือว่าบริษัทนะฮะต่างๆที่มหาลัยเนี่ยเอาเงินไปลงทุนและมีผลกำไรได้ผลกำไรมาจากการทำธุรกิจในปาเลสไตน์ในพื้นที่ยึดครองอย่างเช่นในเวสต์แบงค์หรืออะไรต่างๆนะตรงนี้กลายเป็นว่าในแวดวงการศึกษาขณะนี้ในหลายมหาลัยเนี่ยนะนักศึกษาออกมาประท้วงจำนวนมากแล้วก็ถูกจับกุมไปหลายร้อยคนด้วยทั้งนักศึกษาแล้วก็ทั้งอาจารย์ใช่ไหมฮะนั้นตรงเนี้ยนะผมคิดว่ามันเป็นการต่อสู้กันทางจิตวิทยานะครับวาทกรรมด้วยในเรื่องของการก่อการร้ายหรือไม่ก่อการร้ายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสมรภูมิอีกแนวรบหนึ่งที่ว่ากันด้วยเรื่องของสื่อนะฮะแต่ถ้ากลับมาทำความเข้าใจจริงๆว่าไอ้การก่อการร้ายนะฮะมันมีนิยามความหมายอย่างไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องว่ากันยาวเลยนะฮะครับ
ครับโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้ข่าวบอกว่ามีการประท้วงกัน20มหาวิทยาลัยนะครับก็ต้องรอติดตามกันนะครับโอเคนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็จบรายการแล้วนะครับเพราะเนี่ย30นาทีพอดีเลยนะครับก็ขอบคุณอาจารย์มาโนชมากๆเลยนะครับที่มาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทันด่วนแบบนี้นะครับท่านนี้ขอแถมได้ไหมเห็นฝรั่งเศสออกโรงแล้วเหรอนะครับอ๋อที่เขามาเป็นตัวกลางเจรจาอะไรใช่ไหมครับอาจารย์มาโนช
กรณีของฝรั่งเศสเนี่ยผมเองก็ยังไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเท่าไหร่นะว่าเขาได้ออกมาแสดงข่าวท่าทียังไงบ้างนะครับยังไม่เห็นเท่าไหร่นะครับ
ได้ครับได้ครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าก็ขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์เข้ามาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับ
ปีนี้คงได้เชิญบ่อยนะฮะเอาละนี่คือไรนาวไปอีกวันพดนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับ ย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพตธนาเพิ่มสุขครับThank you.